blaðsíða 99. Nei, það það sem stendur hér, sagði hún stórig. Halló? Já, H-A-L-L-O. Mamma benti á blaðið. Þar hafði hún skrifað að stórum stöfum undir hrafnasparkinu mínu. Halló. Við litum hvor á aðra. Ég held að þú hafi kannski verið að taka á móti fyrstu skilaboðunum frá geimverum, sagði mamma. Síðan klappaði hún mér á kollinn og stóð upp til að ná í símann. Það var langt liðið á morguninn þegar ég vaknaði, enda hafði ég farið mjög, mjög seint að sofa. Við mamma vorum báðar svo spenntar að við enduðum að fá okkur heitt kakó og kveikja á bíómynd til að róa okkur. Á meðan var fullt af fólki annars staðar á hnettinum og fullu að horfa á stjörnuna sem ég hafði uppgötvað. Mamma hafði hringt í eitthvað sem hringdi í eitthvað og þá hafði allt farið í gang. Alveg allt, ég meina NASA og læti. Ég trúði varla þar sem ég sat þarna í stofunni okkar með kakó í gamla barbapapabollanum mínum og mamma Mía í sjónvarpinu á móti mér. Allt hafði breyst, en samt hafði ekkert breyst. Gamli sófinn okkar var eins, gamla lúna teppið, ég var eins, en samt voru geimverur til og þær voru að reyna að tala við okkur.